I find my needs in five places. I ain't never need to leave my five stations. I got my kitchen in my room, my basement. I got a bottle filled with shrooms. I got basic. I got some Lindsay for your low hand. I got a pocket full of weed. I bet the world is going nowhere if they anything like me.
Salutare, salutare toată lumea, bine v-am regăsit la un nou episod al podcastului vostru favorit, Fum de Seară. Ca întotdeauna, eu sunt Maramu, gazda dumneavoastră, și astăzi avem un episod special, pentru că avem invitat și, după cum bine știți, nu-i ceva ce se întâmplă des, așa că dați-mi voie să-i urez bun venit pentru prima dată la podcast lui Gold, Gold pe TikTok, nu știu dacă vrei să împărtășești numele mic sau orice fel de nume cu noi?
Gold e numele după care sunt recunoscut în zona de online. În primul rând, bună seara, salut ție! N-am cum să nu fac asta, deci efectiv nu am cum să nu fac asta. Man, te urmăresc de ani de zile. Deci nu de ieri, de azi, de ani de zile. N-aveai cameră, cred că, când te urmăream, când te-am urmărit.
Au fost și zilele alea.
Da, era genial perioada aia în care ascultam podcasturile tale cu Art, erau geniale și pot într-un fel să spun că ești una dintre persoanele care într-o anumită parte m-a și motivat să încep să creez content în zona asta, în nișa asta.
Hai să vorbim puțin despre treaba asta și să le spunem oamenilor ce anume faci tu în online și un fel de prezentare și ca cei care nu te cunosc să-și facă o idee despre persoana cu care avem plăcerea să discutăm astăzi.
Exact cum am spus la început, în zona de online mă găsiți Gold. Mai simplu ca să dați de mine pe TikTok, pentru că acolo activez cel mai mult. Mă găsiți sub pseudonim numele Goldzilla01. Eu mă ocup cu tot ce înseamnă partea de informer în zona de online, cât timp vorbim de droguri. Sau mai exact, nu doar despre droguri. Cât timp vorbim despre substanțe. Aș vrea să răspund substanțe, pentru că termenul de drog e foarte, foarte vag și trebuie să-l și definim și, bine, trecem mai târziu la partea asta. Sunt, sau cel puțin așa îmi place să cred momentan, printre primii creatori de conținut care s-au nișat în zona asta și au creat conținut dedicat 100% explicativ pentru persoanele care vor să descopere mult mai multe chestii despre substanțe. Asta fac eu, o fac de foarte mult timp. În partea mea de interacțiune directă cu oamenii am fost și am ținut câteva prezentări în anumite școli, am vorbit despre substanțe, sunt unul dintre pionierii anticampaniilor spune nu drogurilor, pentru că încă nu le înțeleg conceptul din spatele campaniilor respective și cam ăsta sunt eu.
Lasă-mă să te întreb, pentru că e un lucru care am fost și eu întrebat în dese rânduri și niciodată nu am putut să dau un răspuns foarte bun. Lumea mă întreabă de ce am ales să discut despre un subiect atât de controversat, un subiect care în cele mai dese rânduri e evitat cam de oricine, pentru că există anumite repercursiuni pe care le suferi în momentul în care deschizi gura și vorbești despre chestiile astea. Nu știu care e experiența ta în online referitor la discuția liberă despre subiectul ăsta, însă eu, făcând YouTube de prin 2017, 7 ani mai târziu, nu pot să monetizez încă contentul, în ciuda faptului că sunt clipuri care au peste 100.000 de vizualizări. Își cenzurat cam pe toate platformele de social media. Chiar astăzi am pus un short pe TikTok în care nu aveam un joint, nu spuneam absolut nimic prin care să încurajez fumatul sau ceva, pur și simplu l-o dat jos pentru că aveam sacou cu frunzele de cannabis pe el. Deci, de 7 ani de zile trec prin experiența asta în care fiecare episod, fiecare bucată de conținut e cenzurat într-un fel sau altul și dacă stai să te gândești, când le spui oamenilor că bă, nu fac niciun ban, fac chestia asta de plăcere, cumva și lumea nu înțelege. De ce n-ai alege să vorbești despre altceva care să te ajute să, nu știu, să crești în online, să acumulezi mai mulți ascultători, fani sau ce-ți dorești tu? De ce ai ales subiectul ăsta și cum ai ajuns să... Poartă-mă, de fapt, prin procesul când te-ai hotărât că, bă, trebuie să vorbesc despre chestia asta și ce anume te-o determinat să faci asta?
Perfect. Activam deja de ceva timp în zona de online, încercam să găsesc o nișă anume pe care să pot să mă dezvolt. La început, când m-am gândit pentru prima dată, haide să discutăm despre droguri, pentru că era un subiect pe care stăpâneam destul de bine și în materie de practică, dar și în materie de cunoștințe. N-am știut cum să abordez subiectul. Ăsta e unul dintre punctele mele, a fost de fapt unul dintre punctele mele slabe, lucru care a devenit între timp un schimb de medalii, a devenit punctul meu forte. Neștiind cum să abordez subiectul, am zis ok, dacă o să vorbesc despre droguri, doar hai să vorbim despre droguri, hai să vă spun eu cum e pe MDMA, hai să vă explic eu care sunt efectele pozitive ale cannabisului sau chestii de genul, nu o să reușesc să mă dezvolt în platforma pe care lucrez și în momentul de față, adică pe TikTok, pentru că cenzură. Automat, în momentul în care scoți pe gură ceva, mai ales în subiectul substanței și mai ales narcotice, automat vei fi cenzurat. Așa că am zis să mă duc într-o zonă explicativă și să explic oamenilor cam ce fac substanțele la nivelul sistemului nervos central. Lucru care m-a ajutat foarte mult pentru că nu mai puteam să fiu cenzurat, pentru că ce făceam eu nu intra fix în categoria de promovare substanței ilegale.
Din era informat.
Intra în explicativ și știință.
Da.
Ăsta mi-a fost norocul, că neavând de la început un plan, asta facem, așa facem, a trebuit să experimentez. Am făcut câteva clipuri de experimentat, am văzut că ce făceam nu era ok pentru că tot primeam rapoarte și chestii de genul, după care am zis ok, explicăm totul științific, din punct de vedere științific. Ce se întâmplă în momentul în care consumi o substanță, cum se clasează substanțele, care e definiția unei substanțe, etc. Sau cam ăsta a fost începutul în zona de online. Nimic planificat. Venit de la sine.
Spuneai că ai o experiență personală cu unele dintre substanțele, să spun așa, pe care le abordezi în clipurile tale. Au fost experiențele în urma consumului acestor substanțe ceva ce te-a determinat să dorești să împărtășești și cu alți oameni informația sau au fost pur și simplu o întâmplare că ai avut și experiența personală să treci prin...
Aș putea să spun că a fost doar o întâmplare, dar m-a ajutat și foarte mult pe parcursul dezvoltării mele în zona de online, pentru că toată lumea știe că mereu vom da de tipologia de consumator care spune hai mă, le-ai făcut tu, ai băgat tu, vorbești din cărți sau chestii de genul. Mm-hmm. Ei bine, la mine nu prea mai mergea să-mi spună cineva că vorbești din cărți, având în vedere că primul contact al meu direct cu o substanță narcotică a fost la vârsta de 14 ani.
Mm-hmm. Poți să împărtășești ce au fost?
Da, fără nicio problemă. Etnobotanice. Fac parte din generația de test a etnobotanicilor principiale din România.
Importate. Tu având ce vârstă?
14 ani.
Atunci și acum?
Acum am 27.
Ok, ok. Da, deci cam pe atunci a început să fie apogeul etnobotanic.
Da, am prins și perioada spice shop-uri, am prins și perioada în care se încerca această criminalizare a substanțelor de natură etnobotanică, deși aș vrea să fac o chestie. N-aș vrea să le mai numesc etnobotanice pentru că nu are nicio legătură termenul de etnobotanic cu substanțele respective. Cât timp vorbim de etnobotanice, vorbim de niște substanțe naturale, adică putem să vorbim ciupercile se pot încadra la etnobotanice, mescalina se poate încadra la etnobotanice. Substanțele respective erau doar niște sinteze de laborator create cu scopul de încă nimeni nu știe. Părerea mea, să facă bani. Pentru că
nici
erau
etno, nu sunt nici etno și nici botanice.
Asta spun. Cam la asta m-a ajutat experiența cu substanțele. M-a ajutat foarte mult să reușesc să combat și să reușesc să empatizez cu persoanele care deja erau consumatori și erau poate înrăiți în zona de consum.
Ok, acum eu am plecat din România de peste 12 ani. Singurul meu contact cu România e prin intermediul conținutului pe care îl fac în online și ce mai vorbesc cu părinții și familia acasă. În rest, nu am făcut parte din societatea românească de o grămadă de ani. Nu prea vorbesc cu oameni care sunt de vârsta ta sau mai mici, care să-mi spună ce se întâmplă și nu am experiența personală drug culture-ul. cultura drogurilor în România, cred.
Da, să reușim să pictăm un peisaj clar al culturii drogurilor în România pare imposibil, pentru că momentan nu avem o cultură a drogurilor în România.
Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să întrerup transmisiunea obișnuită, pentru că am găsit cel mai tare produs pentru voi, cei care m-ați întrebat de nenumărate ori, Maramu, cum să fac să scap de orice urmă de THC din salivă? Și răspunsul a venit sub forma unui spray anti-THC pe nume Cleaner, spray pe care poți să-l încerci și tu fără absolut niciun risc, accesând linkul din descriere. Ce înseamnă fără risc? Ei bine, Cleaner garantează că dacă produsul lor e utilizat corespunzător, și anume se întâmplă să ai un test de salivă și cu o oră înainte dai 2-3 pofuri, rezultatele o să iasă 100% negativ. Dacă lucrul ăsta nu se întâmplă, Cleaner îți garantează banii înapoi. Deci, un produs extraordinar. Unul la mână te ajută să stai sub acoperire cu hobby-ul tău secret. Doi la mână, dacă nu funcționează așa cum îți dorești, primești bani înapoi. Și trei la mână, susții proiectele creatorului tău de conținut favorit, Maramu. Așa că nu mai sta pe gânduri, dacă vrei să fii curat, dacă vrei să fii de nedetectat, Cleaner, link-ul în descriere, bani înapoi dacă nu funcționează, ce mai? Un deal de zile mari care vă scapă de probleme și dureri de cap.
Din nefericire, zona de consum, da, e real, sunt foarte mulți copii care au contact cu substanțele, dar nu aș vrea momentan să-i numesc consumatori, pentru că nu sunt niște consumatori day by day, nu sunt niște oameni prinși în zona narcotică, sunt doar niște copii care experimentează.
Lucru s-a întâmplat să ia, da, să ia o decizie într-un anumit moment al vieții lor.
Exact, exact. Momentan peisajul consumului în România, din nefericire, destul de sumbru și cultura asta a drogurilor se formează în jurul substanțelor de natură chimică. Un lucru care e nu foarte grav, dar destul de grav.
Dă-ne câteva exemple de substanțe din astea înainte să treci mai departe, ca să știm.
În partea de fumat încă există, din nefericire, o mare parte a consumatorilor care tind a se îndrepta spre etnobotanice, în loc etnobotanice, spre sintezele de la, spre cannabisul sintetic, cum se numește el după catalog. Spre cannabisul sintetic, în loc să se îndrepte spre cannabisul normal, sau suntem un pic în zonă de chimicale, din nefericire.
Și de ce crezi că se întâmplă lucrul ăsta? De ce crezi că lumea tinde să aleagă varianta chimică mai mult decât o variantă naturală, precum ciupercele sau cannabisul nesintetic?
Fii atent, păi hai să ne gândim chestii de bază, să o luăm un pic istoric. Ce consumau bunicii noștri? Ce consumau părinții noștri? Majoritatea erau împinși către farmacii. Ca să plec de la un lucru, ca toată lumea să înțeleagă ce înseamnă de fapt drog. Definiția unui drog e foarte simplă și foarte clară și ne face o încadrare perfectă. Vorbim de o substanță de natură chimică sau naturală, care prin natura ei chimică alterează funcționalitatea unui organ și schimbă starea psihică. Ceea ce înseamnă că și drogurile din, și pastilele din farmacii pot fi încadrate la droguri fără nici cea mai mică problemă. Noi dintotdeauna am avut într-un fel contact cu drogurile sintetice. Când eram mici eram dopați cu codeină fără să știm, până în anul 2005, dacă nu mă înșel eu, codeina încă se găsea în majoritatea siropurilor de tuse pe care noi o luam, dacă mai țineți minte cei care erau mici, lingura aia mare, aia de n-o dădea mama. Era o doză foarte mare. Pentru niște copii era totuși destul de mult. După care, crescând,
eram pălin când eram în scutec.
Asta spun. Doar pălin, gândește-te că la un moment dat chetamina se găsea foarte ușor, te duceai la medicul veterinar și spuneai: îmi pare rău, moare pisica. Și îți dădea chetamină. Acum e mult mai greu de procurat, dar înainte era foarte simplu să ai acces la niște droguri de natură chimică. Crescând într-un fel în mediul ăsta chimic și mereu de mici ia pastile, ia chestii, e posibil să tindem să avem și o afinitate asupra chimicalelor. Dar pe lângă asta mai există un lucru. Partea de informare. Oamenii nu sunt informați, oamenii nu știu. Am curaj la orice oră să bat pariu cu tine că sunt foarte mulți consumatori în mediul rural de Xanax, fără să știe ce e la Xanax.
Uh-huh. Iau numai că le prescris doctorul.
Nu, mai rău. Iau că nu poate să doarmă.
A, și aud din vorbă în vorbă că te ajută să dormi și...
Exact. să duc la medicul de la țară, iar medicul de la țară nu are, nu prea îl interesează. Ia tati, și s-a pus la somn. Doar că oamenii nu prea știu ce e la Xanax. Sau, spre exemplu, încă o chestie. Uite, Tramadolul, spre exemplu, a început să devină destul de proeminent pe piață pentru că se oferă în urma operațiilor să n-ai dureri. Un medic, în adevăratul sens al cuvântului medic, o să-ți explice toate efectele Tramadolului și cum trebuie să le iei. Am caz în familie, n-aș vrea să dau foarte multe detalii legate de cazul ăsta, dar am caz în familie care i s-a spus în felul următor. Dacă te doare după operație, ia Tramadolul ăsta. Tramadolul e heroină.
Am vrut să te întreb, e opiacee?
Da, da, este un opiacee destul de puternic.
E exact chestia ce s-a întâmplat aici, care e în momentul de față cea mai mare problemă în Statele Unite, adicția față de pastile sau substanțe ce le folosesc contra durerii.
Exact.
Și o dus la o epidemie, atât de grav o devenit situația, încât în momentul de față overdosing, deci supradoza de opiacee, a devenit killerul numărul 1 în rândul tinerilor în Statele Unite. Da. Obișnuia să fie accidentele de mașină, în momentul de față au ajuns opiaceele.
La voi am văzut că este foarte mult pe partea asta de oxicodonă. Oxicodona, da, mi se pare că gradul de nocivitate al oxicodonei este un pic peste tramadol. Dar cu toate astea, i s-a oferit tramadol, poftim, ia-l în caz de dureri. Persoanei respective, noi a fost explicat, în caz de dureri cronice, să spunem. Adică niște dureri foarte, foarte puternice, niște dureri severe. Nu, a început să ia tramadol când o doare capul.
Dar vezi că și cu durerea asta e așa de subiectiv. Da, adicția și bănuiesc că... Adică nu știu care e situația persoanei respective la momentul de față, dar bănuiesc că dacă încercați să oprească, nu a fost cel mai ușor lucru.
Aș vrea să trec overall prin subiectul ăsta, n-aș vrea să-l detaliez foarte mult, că ți-am spus, e un caz totuși personal și nu știu dacă persoana respectivă ar vrea să îi afișăm cazul. Dar de obicei, da, la consumatorii de așa ceva, dependența se instalează relativ rapid și în momentul în care încerci să stopezi consumul, e destul de greu, pentru că intervine un sevraj fizic. Sevrajul e de două tipuri, fizic-psihic, sevrajul psihic îl regăsim la cannabis, sevrajul fizic îl regăsim la chestii care de obicei stopează durerea. Bine, și îl mai regăsim și pe la amfetamină și pe la mai multe substanțe. De asta spun, în mare parte cultura de droguri e subdezvoltată, slab informată și pe lângă chestia asta ne și îndreptăm în zone de chimicale. Toate chestiile care vin din exterior înspre noi e pe bază de chimic.
Muzică.
În piesele respective, da, muzica promovează foarte mult oxi, promovează foarte mult zeni, promovează foarte mult droguri chimice.
Și e curios câți dintre băieții ăia chiar consumă substanțele respective. Eu îi bănuiesc a fi mai inteligenți de atâta și bănuiesc că mulți dintre ei, cel puțin nu șoșea români, dar așa din Statele Unite, cei mai mari dintre ei sunt cunoscuți ca fiind neconsumatori. Cântă despre treaba asta, Future, de exemplu. Să nu creadă nimeni că Future consumă lin sau codeină. Sau... Dacă voi credeți că Future face chestia asta, voi sunteți nebuni. Însă cântă despre chestia asta și oamenii trebuie să facă o diferență, că numai că virgulă cânți despre ceva nu înseamnă că you're all about that shit. Trebuie să fii foarte atent.
Ca să-ți dai seama, bine, asta vorbim de un nivel de consumator foarte înalt, ca să-ți dai seama dacă o persoană chiar cântă pe substanța respectivă, trebuie să fii pe substanța respectivă. Sunt 100% convins că atunci când cineva cântă pe o piesă, Percocet, Mari Percocet, sau ce cântă omul acolo despre oxicodonă, dacă un consumator de oxicodonă ar asculta piesa respectivă, nu ar simți vibe-ul de oxicodonă. Pentru că
nu e făcut pe drogul respectiv.
Asta zic. Asta,
da, e foarte interesant. Cred că și aici un factor mare în creșterea asta a consumului de droguri de genul lin, Percocet și toate celelalte chestii despre care se cântă în piesele astea, îi datorat faptului că a devenit un subiect atât de popular în muzică.
Da, dar e normal într-un fel.
Pentru așa am ajuns și eu la iarbă. Smoke weed.
Eu nu. Eu sunt vizător, n-am ajuns așa. Din nefericire, nu mai suntem în anii în care drogurile schimbau muzica și filmele. Suntem în anii în care filmele și muzica influențează consumul, din păcate.
Deci, încă o dată, ziceai că în trecut drogurile influențau muzica.
În trecut drogurile au influențat multe.
Ok, ok, da, perfect de acord, da, pentru lumea care nu știe, duceți-vă puțin și ascultați muzica până în anii 50 și după aceea, în momentul în care au descoperit psihedelicele, ceva s-a întâmplat și cu muzica. Muzica s-a transformat total.
Nu doar muzica, gândește-te că
cultura există, deci,
în sine există o mișcare contraculturală bazată pe consumul de acid lisergic dietilamide. Vorbim de mișcarea hippie.
Uh-huh.
E psihedelic totul acolo. E o mișcare atât de puternică și de... nu știu cum să o exprim, să nici nu par foarte, foarte dur, de impunătoare față de alte mișcări din astea contraculturale, bazate pe droguri. După care vorbim de muzica pop, care a fost dezvoltată prin consumul de cocaină, vorbim de jazz, care a fost dezvoltat prin consumul de heroină. Erau drogurile cele mai proeminente în perioadele respective. So, man, drogurile au schimbat în lume. Nu mult, foarte mult. Astăzi puteam să ascultăm cu totul alt tip de muzică dacă la un moment dat Hoffman nu stătea prin laborator și se gândea el, cum să fac eu un tratament să nu le mai doară păstea capul, mă, că prea nasc și le doare capul, cum fac eu? Îți dai seama?
Deci la asta pentru cei care nu înțeles referința, Albert Hoffman e persoana care a descoperit întâmplător, o sintetizat, pardon, LSD-ul în 1930 și cât?
Nu mai țin minte, am o problemă cu anii, spun de pe acum.
Oricum, ne apropiem în curând de aniversarea, pe 19 aprilie, dacă nu mă înșel, ori înainte cu o zi de 420, ori o zi după 420, ori 19 aprilie, ori 21 aprilie, una dintre Bicycle Oricum, Day.
Mi se pare o poveste incredibilă, de multe ori mă gândesc dacă chiar e așa. Sincer.
Bă, dacă nu e așa, nu vreau să știu cum a fost cu adevărat, pentru că povestea e prea frumoasă.
Bine, oricum să știi că sunt foarte, foarte multe substanțe care au fost sintetizate din greșeală. Efectiv, exact. Din greșeală. Când s-a sintetizat, uite, nu știu dacă știi, amfetamina e sintetizată de un român pe numele lui Lazare Deleanu.
Nu știu.
Omul respectiv nu căuta să creeze o altă clasă de droguri care a schimbat lumea. Că de la amfetamina am derivat nootropice, etc. Brain drugs. Omul respectiv
și ce mult a ajut morfina au fost morfina ai făcut tot din amfetamină, nu? Sau nu?
Nu sunt aceeași. Morfina este prima derivare, chimică de la opium.
Opium, ok. Deci vorbim de altă clasă, ok.
Vorbim de cu totul două clase diferite.
Deci cum a descoperit amfetamina?
Omul respectiv încerca să înlocuiască o substanță pe care noi o extrageam din niște plante, pentru că costurile erau destul de scumpe pentru tratamentele de astăzi. Și a creat o sinteză chimică, aceasta fiind amfetamina. În momentul în care Lazare Deleanu a văzut cam care sunt repercusiunile consumului de amfetamină pe perioadă lungă, adică dependența, delirul psihic, zlăbirea, etc., a renunțat la studiu. Substanța era făcută, dar el a zis, bă, nu, mersi, nu mă bag. După au venit prietenii noștri americani, au luat substanța respectivă. Yes, sir! Money! It's all about the money! Au luat substanța respectivă, au băgat-o în tratamentele pentru azi și în pastilele pentru slăpit. Știi babelele din America care momentan ies pe stradă și au din astea de schizofrenie, ups, urlă, țipă la lume, fac persoanele respective sunt persoanele care în tinerețe, din nefericire, au trecut prin delirul de la amfetamină. A fost la un moment dat în America o criză destul de puternică de amfetamină,
epidemie.
O perioadă de delir datorată consumului de amfetamină, pentru că pastile de slăbit.
Încă amfetaminele se consumă în cantități foarte mari în Statele Unite. Metamfetamină,
știu,
nu mai știu ce alte forme să partea asta
droguri.
Adderall. Păi Adderall, la un moment dat nu mai puteai să-l găsești disponibil nicăieri, pentru că așa de multe prescripții se dau pentru... Da. Era un studiu, nu mai știu dacă era unul din trei persoane din Statele Unite pe Adderall.
Nu știu exact la Adderall, dar e destul de posibil.
Pentru că ți-l prescrie, mergi și zici am ADHD. Adderall. Exact. Am prieteni care în fiecare zi pe Adderall și zic, bă, tu de fapt ești pe cocaină legală.
Uite,
de când te trezești? Nu, dar efectele sunt ca la cocaină. Te focusezi pe ceva al...
Exact, exact. Doar că partea histamică se activează. Explic niște termeni pe scurt pentru cei care poate nu au contact și nu știu despre ce e vorba. Cât timp vorbim de substanțe din astea, de droguri, ele în sine doar stimulează recaptări sau... transmitere sau, ia uite ce scapă termenul, nu vine să cred așa ceva, secreție de anumiți neurotransmițători. Așa. Neurotransmițătorii practic sunt niște substanțe chimice de la noi din cap care ne fac să tot. Deci orice lucru pe care tu îl faci, îl simți, e legat de un neurotransmițător. Cât timp vorbim de cocaină și de amfetamină, da, ele amândouă stimulează partea histamică. Histamina asta, ca să o înțelegeți, e o chestie care ne face să ne concentrăm foarte bine. Doar că felul în care stimulează histamina un nootropic tip Adderall, Modafinil, dextroamfetamine, etc., e diferit de cocaină. Cocaina se duce mult mai mult în zona de noradrenalină, adrenalină, de asta și dă impulsul.
Vrei să deschizi afaceri? Când ești pe cocaină, vrei să orice devine o afacere, vrei să...
Asta zic. Și pentru cei care nu înțeleg ce dracu sunt astea, nootropicele astea, ați văzut, dacă ați văzut Limitless, cam ce se întâmplă în Limitless, doar că acolo e dus un pic la extrem.
Deși... O pastilă care îți activează creierul în moduri în care în mod normal nu reușești să-l activezi.
Nu, practic doar stimulează secreția de histamină. În momentul în care e stimulată această secreție, te focusezi foarte, foarte. Asta e tot secretul, nimic mai mult de atât. Și just așa, ca un informativ aruncat aici, există o chestie care se produce în niște laboratoare de prin India, care are efectul de Limitless. E interzis de ani de zile.
Cum se cheamă?
Yes, sir. Se cheamă Modafinil de 400. Nu mai există. Nu se găsește pe piață. E aproape imposibil să-l găsești.
Dar există Modafinil de altă formă?
Modafinil 200 și 100. Știu.
Și pentru ce nu, eu mă pricep foarte puțin la farmacopia de genul medicamente. Pentru ce se folosește Modafinilul?
E un nootropic. Se poate prescrie și pentru ADHD.
Și numai cu prescripție, da?
Da, doar că e foarte suspect. N-aș vrea să... Pauză puțin. Modafinilul de-l cumpărați de pe internet nu e Modafinil. Deci să nu cumva să intrați după aia pe Google Modafinil și să-ți dai comandă de pe nu știu unde, că e o chestie 100% contrafăcută. Poți să faci un șoc cardiorespirator easy peasy lemon squeezy. Deci nu. Dar e ce voiam, de ce am spus chestia asta înainte? Pentru că Modafinilul suspect este singurul nootropic care nu are side effects. Nu creează dependență și nu poate să-ți dea nimic decât ceea ce trebuie să facă un nootropic.
Și din ce ai făcut? Din ce ai făcut?
Asta e substanța în sine, Modafinil, exact așa se numește substanța.
Și din ce el, extrasă, da, sau din ce sintetizată, din ce?
Sinteză de laborator. E o sinteză de laborator.
Și există, bănuiesc că la o concentrație mult mai mică, există undeva natural?
Nu. Nu.
Și cum au reușit ei să dea?
Cum au reușit să creeze Modafinilul? E o întrebare extraordinară de bună. Momentan, în momentul în care s-au creat nootropicele, majoritatea nootropicele, uite, spre exemplu, Adderallul, două dependențe extraordinar de puternică și la fel, zevrajul de Adderall, în momentul în care vreți să ne lăsăm de Adderall, așa, stop cardiorespirator. Plămânii zic, bossy, nu.
Ca și la benzo.
Dependență de natură psihică și dependență fizică. Pe lângă asta, Adderallul are niște side effects destul de puternice. În momentul în care deja devii dependent de Adderallul, o să vezi cum slăbești foarte mult. O să vezi că în momentul în care tu nu mai ești pe Adderall, deja partea de concentrare, pentru că hipocampul e foarte afectat, partea de concentrare nu mai e cum era înainte. Pe lângă asta, impotență de la un prag încolo. Adică o să mai poți să fii potent când ești pe Adderall. Nu mai ești pe Adderall, că până la urmă e o amfetamină. Oamenii care au dezvoltat chestia asta au încercat să se îndepărteze un pic de dextroamfetamină și au zis, hai să o facem altfel. Și au reușit să o facă altfel. Au dezvoltat-o fix pentru faptul că aveau nevoie de un nootropic care să nu vină cu side effects. Și așa a apărut Modafinil. Bun!
Deci Modafinil, din ce înțeleg eu, e Adderall fără side effects.
Da, da.
Interesant. Și de ce nu se găsește sau de ce nu e disponibil?
Modafinil e disponibil oriunde. În România, cel puțin la orice tip.
Ăsta din India, de 400-le.
Nu știu, a fost interzis la un moment dat. A fost o rată de câțiva ani, undeva la 5 ani de producție, după care a dispărut, dar nu că a dispărut doar el. Au dispărut și informațiile despre el. E foarte greu în momentul de față să dai căutând searching on Google, e foarte greu să găsești informații despre modafinilul de 400.
Păi și ce rezultate erau comunicate ca fiind efecte secundare a sau nu efecte secundare, că avea efectul principal. Cum te schimba sau care era diferența dintre D200, ai spus, dacă este disponibil și...
Exact asta am spus la început. E limitless. Ce se întâmpla în limitless, cam asta se întâmpla acolo. Din ce am înțeles, pentru că, în continuare, el poate fi procurat. Foarte greu, nu greu, foarte greu. Dar din ce am înțeles de la niște surse, până și partea aia vizuală de schimbarea contrastului apărea în momentul consumului modafinului de 400. Și asta pot să, într-un fel să o cred, pentru că pe experimentele mele cu modafinil normal de 100 sau de 200, de la o cantitate în sus, da, partea vizuală era afectată. Contrastele deveneau foarte puternice. Lumina se simțea altfel. Un fel de efect similar cu cel de la psilocibină.
Da, totul pare, asta totul pare mai vivid, contrastul e mai bun.
Exact.
Mai...
Sau cam asta e. Cred că a apărut și la un moment dat a trebuit să dispară.
Cine face? Are cineva trademark pe Adderall sau poate să-l facă orice companie farmaceutică?
Din câte știu eu sunt foarte
mult proprietar. De Adderall, deci se poate face. Deci ca și Viagra, poate să-l facă orice.
Automat, da.
Ok, da. Ok. Deci mă gândeam că poate cineva deține, nu știu cum să zicem.
Nu. Și dacă deține, s-ar putea să dețină, cum se numește asta, patent doar pe
formulă. Așa, patentul.
Automat să-i vină niște venituri exterioare din cauza asta, că a reușit să sintetizeze cineva aderalul într-un laborator. Dar în sine nu, sunt firme multe care comercializează aderal sub diferite forme. Și la modafinil, spre exemplu, poți să-l găsești în varianta Spendos, poți să-l găsești în varianta modafinil. Simplu.
Acum o să mă întorc puțin la tine. Ce anume te atrage? Că văd că ești foarte pasionat de subiectul ăsta și văd prin felul în care vorbești despre, ești foarte energizat, ești entuziasmat, de-abia aștept să transmiți informațiile pe care le ai. Ce anume te face să fii așa pasionat de subiectul ăsta?
Un throwback în viața mea. La un moment dat eram în școală. A venit o campanie din asta antidrog. N-am înțeles nimic. Nimic. Când zic nimic, zic nimic. Și mă gândesc că poate, dacă campania respectivă ar fi fost făcută corect și eu aș fi înțeles chestii, poate eu nu aș fi atins de droguri până azi. Nu aș fi atins nimic. Și chestia asta, într-un fel, m-a stimulat să încep să caut. Să dau de informație. Să văd, ok, eu m-am bubuit cu substanța respectivă. Care a fost motivul? Bun. Motivul a fost ăsta, pentru că poate aveam niște traume și poate anumite secreții de la nivelul sistemului nervos central nu erau cum trebuiau să fie. Și de asta mi-a și plăcut substanța respectivă. Bun, perfect. Dar de ce mi-a dat dependență? Pentru că, uite, substanța X dă dependență. Bun, perfect. De ce am simțit stevrajul în felul ăsta? Pentru că nu era totul cum trebuia să fie. De ce pe anumite substanțe te simți mai high, pe altele mai low? Curiozitatea asta... datorată experimentelor mele pe consum practic, m-a ajutat să ajung în punctul de a avea foarte multă informație. Și chestia aia de ți-am spus-o la început, că la un moment dat dacă cineva mi-a explicat să înțeleg eu, poate nu mă transformam niciodată în consumator, mă stimulează să dau mai departe.
Dar ce te-a atras să consumi substanțele respective? Că din ce spui, înțeleg că ai avut tot timpul o atitudine prin care ai fost introspectiv și ai analizat anumite decizii pe care le-ai făcut, cel puțin cele pe care le-ai făcut în direcția asta. Ce te-a atras la a consuma diferite substanțe?
Nu cred că e vorba de ce m-a atras în sine, pe cât e vorba de perioada de sarcină a mamei mele. Majoritatea disfuncțiilor de secreții sau de recaptări de la nivelul sistemului nervos central pot pleca chiar din perioada de sarcină. În urma introspecțiilor și, bineînțeles, discuțiilor cu psihologi / psihiatri, am ajuns cam la concluzia asta. În perioada de sarcină a mamei mele, perioada respectivă a fost destul de haos pentru ea și, într-un fel, mie mi-a creat o disfuncție pe anumite glande. În momentul în care eu am dat de prim drog, drogul respectiv m-a făcut să mă simt normal și asta m-a atras. Având, spre exemplu, un nivel de serotonină foarte, foarte scăzut și simțind mereu o stare de depresie, în momentul în care vei da de niște droguri care îți vor busta serotonina, te va face să te simți normal sau mult mai mult decât normal. Automat că tu, neresimțind niciodată senzațiile respective, o să zici, da, tati, da, vreau, vreau, cum să nu vreau, ia uite cum mă simt, ia uite cât de tare, știi? Cam asta e.
Asta e experiența mea cu cannabisul. Pentru prima dată am fumat cannabis și pentru prima dată după foarte mulți ani, nici nu mai țineam minte când m-am simțit normal. M-am simțit într-un punct în care nu mai e nimic cenușiu în jurul meu, nu mai am vocea aia din capul meu care mereu îmi prezintă aspectele negative ale realității mele. Toată chestia asta s-a oprit și dintr-o dată am putut să fiu calm.
Am avut la un moment dat o replică legată de consumatori. Sevrajul la unele substanțe foarte puternic, dar îl combatem. Mai dai niște metadonă, mai dai niște benzodiazepine, într-un fel sau altul jucăm, îl fentăm. Cea mai mare problemă la un om care chiar vrea să se lase de niște substanțe puternice e, după ce s-a lăsat, să se bată cu ce l-a făcut prima dată să se apuce.
Da, că nu poți să prin substanțe nu rezolvi problemele permanent. Real. Demonul o să fie acolo, l-ai băgat sub covor, însă în momentul în care oprești să te ascunzi de el, el o să fie acolo în continuare. Și eu am trecut și prin experiența asta, consumând cannabis, am reușit să evit anumite chestii care trăiau acolo în subconștientul meu și care mă făceau să trăiesc într-un anumit mod și am ajuns în punctul în care nu s-a mai putut continua, și că nu mai aveam unde să mă ascund și de fiecare dată ajungeam în același loc. Trebuia să mă confrunt cu aceeași problemă și am decis că e timpul să facem o pauză, să las substanța deoparte câteva luni până reușesc să rezolv chestia asta și după aceea să vedem dacă dorim să continuăm relația, reluăm de unde ne-am oprit sau... Și am fost un caz fericit, pe mine m-a ajutat decizia aia și am ajuns în punctul în care relația mea cu cannabisul s-a îmbunătățit și mai mult, pentru că acum nu o mai folosesc ca să evit anumite lucruri, pentru că mi-am rezolvat problemele. Și cel puțin, în momentul de față, nu există altele de care mă ascund folosind cannabis.
Oricum, de fapt, nimic în lume n-ar trebui folosit pentru a-ți evita anumite probleme. Problemele se înfruntă, nu se evită. Încerci într-un fel sau altul să-ți rezolvi anumite chestii. Nu poți să eviți prin, hai să folosesc cannabis, am o problemă. Cannabisul mă face să mă simt bine. Hai să-l folosim. Nu, pentru că consumul de substanțe în sine, dacă e irresponsabil, e fucked up, man, orice substanță ar fi. Fie că e paracetamol, fie că e heroină. Dacă e irresponsabil, ambele poate să te distrugă. Fără nici cea mai mică problemă. De asta.
Da, perfect, de acord.
E o foarte mare diferență între un consum responsabil și un consumator responsabil față de hai să consumăm și de aici, sau hai să consumăm că am probleme. Și e mult mai grea și abordarea din punct de vedere psihologic, e mult mai grea și abordarea, nu știu, în momentul în care vrei să-i faci un tratament pentru că poate vrei să se lase de anumite substanțe. Asta, doar voiam să fac paranteza asta.
În experiența ta, cei mai mulți dintre consumatori, în care categorie se încadrează? Să consumatori responsabili sau s-o opusul acestui grup?
Stau să mă gândesc dacă știu cu nume și prenume 10 consumatori responsabili. Cred că știu 10, dar 20 nicio șansă.
Și majoritatea neresponsabil sau irresponsabil?
Asta spun, majoritatea sunt irresponsabili, pentru că nu au bazele și e normal să fie irresponsabil. Dacă n-ai o bază, păi de unde să știi cum se consumă o substanță?
Uite, ziceai că ești angajat de școli ca să vorbești despre chestiile astea.
Nu. nu sunt angajat de școli, prin diferite cadre didactice mă duceam în școli și țineam prelegeri despre substanțe.
Ok, m-am exprimat eu greșit. Vreau. Ai fost invitat să vorbești în școli despre chestiile astea. Ce observi tu, fiind în școli, vorbind cu copiii ăștia, dar ai experiență directă cu ei, ești cel mai în măsură să știi ce cred, să vezi, să faci observații, ce le lipsește cel mai mult ca să poată să fie mult mai, să poată să ia decizii mult mai bune pentru ei în momentul în care spuși în situații de genul în care trebuie să aleagă dacă să consume ceva sau nu? Ce crezi că le lipsește cel mai mult?
Informația. Au zero informație. Pentru că...
Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să întrerup transmisiunea obișnuită pentru că am găsit cel mai tare produs pentru voi, cei care m-ați întrebat de nenumărate ori, Maramu, cum să fac să scap de orice urmă de THC din salivă? Și răspunsul a venit sub forma unui spray anti-THC pe nume Cleaner, spray pe care poți să-l încerci și tu fără absolut niciun risc, accesând linkul din descriere. Ce înseamnă fără risc? Ei bine, Cleaner garantează că dacă produsul lor e utilizat corespunzător, și anume se întâmplă să ai un test de salivă și cu o oră înainte dai 2-3 pufuri, rezultatele o să iasă 100% negativ. Dacă lucrul ăsta nu se întâmplă, Cleaner îți garantează banii înapoi. Deci, un produs extraordinar. Unul la mână te ajută să stai sub acoperire cu hobby-ul tău secret. Doi la mână, dacă nu funcționează așa cum îți dorești, primești bani înapoi. Și trei la mână, susții proiectele creatorului tău de conținut favorit, Maramu. Așa că nu mai sta pe gânduri, dacă vrei să fii curat, dacă vrei să fii de nedetectat, Cleaner, link-ul în descriere, bani înapoi dacă nu funcționează, ce mai? Un deal de zile mari care vă scapă de probleme și dureri de cap.
Nu sunt singurul care merge în școli. Sunt atâtea ONG-uri. Sunt oamenii de la antidrog care merg în școli. Nimeni, sau cel puțin, bine, nu aș vrea să spun nimeni, că s-ar putea să jignesc, că nici eu nu știu pe toți. Dar mulți dintre oamenii care merg în școli spun lozincile clasice. Spune nu drogurilor pentru că îți arată niște imagini cu niște oameni care în urma consumului de heroină, wow, nu fuma cannabis, heroina ucide. Ce? Asta e problema. Nu li s-a dat informația. O persoană e capabilă să discearnă. În momentul în care tu îi oferi o informație, păi, uite, drogurile sunt astea. Aia. Asta face asta, aia face asta. Când el are deja informațiile de bază, el, în momentul în care se va întâlni cu substanța respectivă, va ști dacă spune da sau nu. Pentru că poate și aduce aminte că a văzut pe un băiat cu ochelari pe TikTok sau l-a văzut printr-o școală și i-a spus, bă, vezi că cu heroina nu e chiar așa. Dar cannabisul nu e ca heroină. Adică dacă o să fumezi un cannabis într-un mediu ok și nu știu ce, nu o să ți se întâmple ceva foarte, foarte grav. Maxim o să mănânci foarte mult sau o să ai o din asta, nu știu, domne, mamă, ce ciudat mi se pare. Deși nu cred, dacă mediul e ok, nu cred să se întâmple asta. Sunt foarte slabe șanse. Asta le lipsește, informația. Nu au informație, nu știu ce sunt drogurile. Habar n-au ce, nu știu cu ce se joacă.
Și tu dacă ar fi să dai o idee de soluție, dar nu trebuie să fie în varianta ei finală, dar ce crezi că ar putea fi o soluție la problema asta? Pentru că, repet, mi se spune des că în România există o problemă foarte mare cu drogurile în rândul copiilor. Tu mergi acolo direct și spui că le lipsește informația, nu sunt pregătiți să ia deciziile respective în momentul în care apar în viața lor. Ce se poate face și cum se poate face ca să schimbăm chestia asta? Că practic ăsta ar trebui să fie scopul.
În primul rând aș vrea să se renunțe odată și pentru totdeauna la spune nu drogurilor. N-are niciun sens. Campaniile de tipul ăsta în care noi doar arătăm oamenilor cum se poate ajunge în urma unei rate de consum mare. Adică nu e că ți-ai injectat toată heroină și la revedere. Nimeni oricum nu se începe de la siringă. Adică să nu începem cu aici.
Să trage pe nas, să fumează, să...
Asta zic, lumea așa crede că direct nu mai stăm la discuții, știi? Aș vrea să dispară campaniile astea. E mult mai normal și nu e la fel de nociv să explici oamenilor în adevăratul sens al cuvântului ce fac substanțele respective. Și chestia e că și avem paletă de informații de explicat. Adică poți să explici niște chestii foarte complicate, niște cuvinte foarte simple. Dar, na, ăsta ar fi primul lucru. Al doilea lucru...
Și cum ai face? Prin ce fel de program sau cum ai reuși să... Că bănuiesc că n-ar fi o clasă de farmacologie. În clasele 1-4 avem farmacologie cu domnul Gold.
Asta cu farmacologia, eram invitat la un moment dat, scuze-mă, fac o simplă paranteză, eram invitat la un moment dat într-un cadru la Facultatea de Medicină să mă duc să le explic despre droguri și am refuzat. Pentru simplu fapt, explicația mea a fost simplă. Dom'le, nu pot să mă duc eu să-l învăț pe pescar să pescuiască. Știi? Clar că nu m-aș duce în zona respectivă. Trebuie într-un fel sau altul să reușești să găsești un punct comun între explicațiile tale și persoanele respective. Uite, de fiecare dată când mă duceam în clasele 1, de la 1 până la 7, bine, 1-5, greu, adică vorbeam doar despre alcool, nu prea puteai să te duci în multe chestii. Și n-am niciodată 1-3, nu prea, cam 4, a 4-a, a 5-a, cam pe acolo stăteam. Dar deja când depășeam și ajungeam pe la clasa 7-a, clasa 8-a, acolo ne găseam puncte comune. Era simplu, începeai cu o discuție. Mă, ce muzică ascultați? Asta, 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 asta. Bun, perfect. Îl știți pe băiatul ăla care cânta Bag un blant? Da, ce e ăla? Și te-ar surprinde. Sunt foarte mulți copii care zic ce? Nu știu. Sunt și mulți care știu. Nu pot să spun că nu sunt mulți care știu, dar sunt foarte mulți care nu știu. Îți găsești niște puncte comune cu ei.
Nu știu că sunt inocenți încă sau nu știu pentru că...
Nu știu pentru că o să spună. E o țigară cu marihuana. Păi blant, stai. Nu, e o țigară, tutun, marihuana. Păi stai că blant nu înseamnă neapărat asta. Știi? Mm-hmm. La asta mă refer.
Deci au o idee referitor la ce îi, dar nu știu exact.
Idee, da. O vagă idee au, dar nu știu despre cannabis nimic. Zero. Ăsta e primul punct. În momentul în care te duci într-o școală, ar trebui să-ți găsești niște puncte comune cu persoanele respective ca informația pe care o transmiți tu să poată să fie acaparată. Un lucru pe care l-am învățat eu din școală. Modul în care transmiți informația este mult mai important decât informația în sine. Dacă ai un motor de a transmite corect, uite cum sunt, eu sunt plin de energie. Eu, spre exemplu, când intru în orice școală, trăirile mele sunt pline de tatuaje, clar. Primul lucru, eu am de câștigat over. Înțelegi? Să ieșim din partea asta, cum aș putea să o numesc, foarte...
tabu.
Nu,
sau oficială.
Ăsta e termenul. Partea asta oficială. Eu sunt Ceapă Roberto Alexandru din cadrul BCCO. Am venit să discutăm despre... Hai mă, lasă-ne, nu vrea să te asculte nimeni. Îmi pare rău, dar nu vrea să te asculte nimeni.
Și mereu discuțiile astea vin din partea unor oameni care să fie angajat, fie fac parte în cadrul unor instituții care te pedepsesc dacă consumi... Și ce știm despre copii și adolescenți, nu le spune ce să nu facă, pentru că exact aia o să facă. Și când îl ai pe nenea care îți spune să nu faci, pentru că o să suferi repercursiuni, Mihaiță, ce să gândești? Bă, știi ce?
Dacă te duci în orice tip de liceu, la o prezentare din asta, campanie antidrog, o să vezi că la final o să îi pună pe copii. Hai, întrebați-mă ceva, sau aveți întrebări, sau chestii de genul. Nimeni nu pune nicio întrebare.
Dacă bănuiesc în capul lor, bă, dacă ridic mâna, mă vede, mă, știi, o să mă recunoască, după aceea o să creadă, o să mă ia la vedere, să creadă că... Tu știi câtă lume aveam care îmi trimiteau e-mail și îmi spuneau că nu vor să-și dea subscribe la canalul meu sau să dea like-uri sau așa, pentru că nu vor să fie puși sub urmărire sau chestii de genul ăsta. Paranoia încă e mare.
Da, nu știu neapărat dacă e chestia că, bă, mă vede și că întreb. E pentru că nu creează curiozitate.
Am înțeles.
Nu creează. Campaniile antidrog nu creează curiozitate. Ele sunt făcute sau hai să distrugem drogurile și să le arătăm ce urât e. Nu, din contră, cred că într-un fel o să-i cam împingi să experimenteze droguri. Mai bine le crezi curiozitate să te întrebe pe tine ca tu să le poți spune, bă, așa e. Prin asta o să treci. Am avut copii care mi-au spus, băi, uite, eu aș vrea să fumez. Bun, perfect. E alegerea ta, nu pot eu să vin să-ți interzic, nu pot eu să fiu pro, du-te și fumează. Dar hai să-ți explic ce ți se a întâmplat, dacă toți suntem în subiectul ăsta. La asta mă refer. Trebuie într-un fel sau altul, modul prin care transmiți informația, să ne dea un pic de... Bă, aș vrea să pun o întrebare, că, nu știu, mă gândesc de ceva timp să bag ciuperci. Ce urmează să... Ce trebuie să mă aștept? Ce se va întâmpla? Când creezi curiozitate, automat omul se va pune întrebări. Tu, la orice campanie într-un liceu, făcută de antidrog sau anumite ONG-uri, n-aș vrea să dau nume, vorba aia, nu dăm nume pe piesă, și o să vezi că la final nu întreabă nimeni nimic.
Și din experiența ta, în talk-urile care le-ai dat la școli la care ai fost, care a fost observația ta? Să atenți copii, să implică, pun întrebări sau e ceva de genul, mai vine unul să ne povestească despre droguri? Și...
La mine, de multe ori, am avut chestia asta în care am acaparat toată sala, dar am un fel diferit de a transmite informația și presupun că ăsta e motivul pentru care erau atenți. Uh-huh. Nu știu dacă neapărat ce le spuneam eu, ci felul prin care le spuneam. Eu nu mă duc să le arăt poze cu oameni care își bagă ace în vene. Că nu mă interesează asta. Adică clar nu mă interesează. Deja în momentul în care arăți asta, vorbești de un consumator care a trecut prin ele. Nu vorbești de niște oameni care sunt la începutul vieții și poate la un moment dat se vor lovi de niște substanțe. De multe ori nici nu mă duc cu poze. De foarte multe ori. Stăm doar la discuții deschise. Da, majoritatea mi s-au spus că sunt destul de receptivi și că le creez într-un fel, deși poate într-un viitor foarte sumbru, s-ar putea să fie o lamă cu două tăișuri, le creez într-un fel curiozitatea de a înțelege substanțele. Nu neapărat de a le consuma, pentru că am copii care mi-au venit, cât timp eram, mai făceam pe la licee, mi-au venit și mi-au spus, bă, uite, toți prietenii mei bagă legale, așa se numește cannabisul sintetic, mm-hmm, la noi legale, și voiam să bag și eu. Dacă nu veneai astăzi, cred că băgam.
Da, ai fi surprins ce multă diferență face o bucată de informație. Eu încerc să zic în fiecare podcast că nu recomand consumul de nicio substanță psihoactivă până la vârsta de 25 de ani și s-a întâmplat des când am primit mesaje de la oameni care mi-au zis, bă, să știi că m-am apucat de fumat la 17 ani, la 16 ani și m-am lăsat și o să aștept până am vârsta pentru că m-a inspirat. Și am oameni care au făcut chestia asta la începuturi și acum când au ajuns la vârsta necesară, mi-au zis, bă, uite, în sfârșit am ajuns la 25 de ani și mi-am aprins și eu un pai și îți mulțumesc frumos. E surprinzător cât de mare e diferența când cineva are o informație bună.
Asta
și decizia pe care o ia în ipostaza aia versus dacă nu are informația respectivă.
Asta zic. Asta e baza tot. Asta e primul lucru care trebuie schimbat. În primul rând, că plecasem de la... Ce cred eu că ar trebui să... felul în care transmit informația. Oamenii care fac campanii despre droguri sau împotriva drogurilor sau cum vor ei să le numească, schimbați-vă felul de a transmite informația. Nu abordați subiectul cum trebuie abordat. Pentru că dacă voi... Și e simplu să demonstrez asta. Dacă abordați subiectul corect, nu era rata asta de consum pe la noi acum.
Așa e, așa e. Mereu zic asta. Dacă soluția voastră ar fi fost bună și eficientă, consumul de droguri nu ar continua să crească de la an la an, în ciuda faptului că și eforturile voastre cresc direct proporțional, dacă nu și mai mult. Și da, lucrul ăsta nu se întâmplă...
Spune.
Nu vreau să spun că lucrul ăsta nu se întâmplă doar în România, se întâmplă în toate restul locurilor din lume care au aceeași atitudine față de droguri. Se întâmplă și în Statele Unite, care are un război împotriva drogurilor de decenii întregi și o distrus social țara asta. Există grupuri de oameni care o să trăiască în sărăcie și în pușcării generații de-a rândul ca și rezultat al acestui război. Deci nu e eficient. Nu înțeleg de unde dorința și entuziasmul ăsta pentru a continua ceva atât de falimentar.
Bani mulți la mijloc, presupun.
Da, și banii. It's all about the money, din păcate.
Încă ceva. Știi tu vreo instituție acreditată care să poată să creeze niște speakeri despre substanțe? N-au pregătire nici oamenii respectivi. Lor li se
da,
du-te!
E ceva ce dacă nu vine de la tine, dacă nu ai tu interes propriu, interesul tău individual să faci chestia asta, n-ai nicio șansă. Nu există nicio instituție unde poți să te pregătești referitor la lucrurile astea. Toate lucrurile pe care le-am învățat eu, pe care le-ai învățat tu, o provenit din surse pe care le-am căutat noi. Și pentru că am vrut noi să înțelegem lucrurile astea, pentru că am acceptat ideea că fac parte din experiența umană. Nu a existat nici un om, nici o perioadă a umanității noastre, pardon, în care să nu să fi consumat droguri. Deci trebuie să ne luăm mintea, să avem impresia că ar trebui să ne întoarcem la o perioadă unde nimeni nu consuma droguri. Drogurile au fost consumate de când existăm noi pe planeta asta și alte animale care consumă diverse substanțe psihedelice pentru ei. Ciuperci, da, jaguari care, uite acum care e planta, care o caută și o mănâncă, și pisicile cu catnip-ul. Nu știu cum se zice în română. Același lucru. Așa, iarba mâței. Elefanții care se îmbată când mănâncă fructe și materie vegetală fermentată. Deci e foarte comun în natură.
Da.
Nu are rost și... să ne luptăm cu ceva ce face parte din evoluția noastră. Eu cred că psihedelice precum ciupercile ne-au ajutat să evoluăm în direcția în care am evoluat astăzi. Bănuiesc că la un moment dat, când primii oameni au descoperit primele ciuperci sub bălegarul de pe savană și au gustat prima ciupercă și au avut experiențele alea, tu îți dai seama ce într-un loc în care n-ai televizor, n-ai nicio formă de entertainment, trăiești într-un copac, toată ziua ta e despre a căuta mâncare și a te feri de prădători. Iei o ciupercă și dintr-o dată începi să vezi totul diferit. Aș da orice să pot să fiu, observator, să pot să mă întorc în timp, să fiu acolo ca și martor la momentul ăla când când au găsit primii oameni ciuperci și ce senzație au avut și ce au făcut după.
Superb. Partea asta de psihedelice, uite că spuneai, știi că nu există de fapt datat nicio scriere sau chestii de genul în care, prin care să ne putem da seama când s-a consumat prima dată o substanță psihedelică. În afară de LSD, nu vorbim de acid lisergic, vorbim de natural, mescalină, vorbim de chestii 100% DMT, vorbim de chestii 100% naturale. N-avem o dată exactă când s-au descoperit substanțele respective. Mi se pare incredibil, jur.
Păi, dacă depinde ce anume crezi tu despre istoria noastră, nu se știe exact nici ce s-a întâmplat cu civilizațiile ce trăiau acum 10-11 mii de ani. Deci sunt multe lucruri pe care nu le cunoaștem și cred că substanțele respective fac parte din... Este un tip care e un cercetător, îl cheamă Brian Murărescu și e cercetător, cercetează utilizarea diferitelor substanțe în culturile antice și e specializat pe misterele, cum se cheamă asta, misterele Elusie al Ulise.
Ok.
Și după ce a publicat o carte, Harvard a deschis chiar un subiect de cercetare în cadrul universității, unde el a reușit să demonstreze că civilizațiile pe vremea aia combinau vinul cu ergot. Ergot se zice în română la...
Ergot.
Din ce se face LSD-ul. Vezi dificultatea de a vorbi limba română. Vorbesc în engleză toată ziua și pe grâu se instalează, nu-i ciupercă, ce-i mucegaiul?
Lasă-l pe termenul de engleză, că efectiv nu știu cum să-l
spun. Ok, deci pe grâu se instalează ergot în momentul în care mucegăiește, dacă e prea mare umezeala, dacă odată înghețul, și ergotul e lucru care, din care s-a făcut LSD-ul, s-a sintetizat LSD-ul. Și el a descoperit că se punea ergot în vin. Deci aveau vin care îți dădea aceleași sau asemănător cu LSD-ul, de aceeași efecte ca și LSD-ul. Și se consumau chestiile astea pe vremea Greciei antice și înainte, că el consideră că a fost pasat din dracu știe mii de ani și aveau ceremonii în care făceau chestiile astea. Și au descoperit utilizarea de cannabis în anumite culturi din aceeași perioadă. Deci și omul nu consumă nicio substanță, nu consumă niciodată nimica, pur și simplu a fost pasionat de subiect. și-au făcut toate descoperirile astea și e fascinant și să auzi că chestia asta datează de milenii. Noi nici nu putem să ne imaginăm cum arăta lumea acum 2000 de ani, dar minte acum 11.000 de ani să încercăm să înțelegem de ce chestiile astea se utilizează de așa mult timp și de ce continuăm să fim atrași de ele.
Ca să-și dea seama și oamenii care poate n-au nicio legătură cu substanțele, de cât timp există droguri. Gândiți-vă că în anii 5000, înainte de Hristos, mulțumesc foarte mult, înainte de Hristos, în zonele inferioare ale Mesopotamiei existau culturi de opium. Momentan încă există aceste, cum se numesc astea pe pereți, că îmi scapă termenul.
Inscripțiile.
Inscripții în pereți, în care oamenii din Mesopotamia făceau plecăciuni în fața plantei de opium. Credeți că făceau plecăciuni în fața ei pentru că, nu știu, își făceau haine din ea? Nu știu ce să zic.
Foarte puțin probabil.
La asta mă refer, adică drogurile există de foarte mult timp. Nu mult timp, foarte mult timp. S-au dezvoltat odată cu noi. Multe dintre ele s-ar putea să fie existat aici înainte să fim noi într-o formă din asta cu conștiință, rațiune, etc.
Când eram încă un hârciog.
E vreo problemă dacă fumez? Ah, ok. Întrebam pe monetizare cu asta, nu știu, cu internet.
Nu se monetizează aici nimica. Ești la fum de seară, go ahead.
Perfect.
Eu nu vreau să pun presiune pe invitat să creadă că trebuie să fumeze și de asta nu fac referire, da? Eu am fumat de-a lungul episodului, așa că dă-i bătaie, nu?
N-am pus parte. Okay.
Auzi, când mergi și ai una dintre discuțiile astea în școli, ce anume le spui copiilor? Despre ce le vorbești? Cum arată un outline al discuției care o faci cu ei? Eu sunt curios ce anume, ce subiecte abordezi cu ei.
De obicei mi-aleg multe dintre subiecte devin spontane pentru că e vorba de ce creează interes. În mare parte am văzut cannabis, MDMA-ul, cam aici sunt zonele de interes maxime. După care plecăm spre Xanax, adică partea de benzodiazepine. Ce fac în sine? Încep să le explic despre cum arată și să le și arăt. Bă, așa arată, pentru că mulți dintre copii n-au nici cea mai vagă idee, pastilele, cum arată cannabisul în sine. Câte forme poate să aibă cannabis, câte culori poate să aibă cannabis. N-am nici cea mai vagă idee. După care ușor, ușor începem să intrăm în parte de ce se întâmplă la nivelul sistemului nervos central când consum substanța respectivă. Substanțele respective dau sau nu dependență. Există sevraj în urma consumului respectiv, repercursiuni pe perioadă lungă de timp. Tu ai preferat să consumi asta sau asta? Sau tu ai vrea să consumi. Și cam ăsta e firul narativ pe care plecăm în sine.
Da, că eram curios dacă ai un fel de speech făcut și cum are profesorul de fiecare dată când predă lecția.
Niciodată, n-ai nicio șansă, te mănâncă. Te-ar omoră acolo, efectiv. I-ai vedea după față că la un moment dat ar face asta jertită.
Și prezența copiilor la chestiile astea e opțională sau e obligatorie?
Opțională, doar că de multe ori devine obligatorie.
Și prezența în locurile unde e opțională, cum crezi că...
Asta încercam să explic. Ea e opțională mereu. E opțional. Vrei să vii în amfiteatru să-l auzi pe băiatul ăla discutând, doar că din nefericire, pentru că noi suntem în România, nu e vrei să vii. E vii.
Trebuie să vii.
Un absență de la ora de... Ce oră avea el atunci? Cam asta e problema. Pentru că mi-ar plăcea mult mai mult să am un contact cu ei opțional 100%. Bă, vreau să vin sau nu vreau să vin? Punct. Uh-huh. Mi-ar plăcea chestia asta, mi s-ar părea genial. Atunci care e rata reală de interes a copiilor despre substanțe? Dar am reușit să-mi dau seama de asta pe altă platformă. Într-o altă manieră, scuză-mă, pe TikTok.
Ok, vorbește puțin despre ce faci acolo. Pentru că TikTok-ul pentru mine e... o necunoscută totală, de curând am început și o să postez, însă nu consum content acolo, nu am creat content acolo, deci nu știu cu ce se mănâncă. Fă-mă să înțeleg cum reușești tu cu natura contentului tău să ajungi în fața oamenilor și care sunt reacțiile din partea lor la ceea ce faci.
Am plecat de la seria Droguri, așa s-a numit prima serie. Acum lucrăm la a doua serie, care o să fie foarte complexă și mult mai interesantă. În prima serie am vorbit despre droguri. Am început să fac niște clase, adică să le pun în funcție de cum îți afectează ele sistemul nervos central, după care să le explic pe fiecare în parte, dar într-o manieră amuzantă. Automat că reacțiile au venit efectiv de la sine. Erau reacții de bă, cât de tare, și reacții de hai mă, știi tu, ai făcut tu, ai trezit.
Acolo m-a ajutat, o să le ai fam în două.
Asta zic. Acolo m-a ajutat foarte mult partea de live, pentru că în momentul în care intram live și deja puteam să expun eu, nu mai era nevoie de script, pentru că tot ce am făcut a fost pe script. Adică am scris totul înainte ca să știu cum și ce transmit, mai ales că eu m-am apucat de asta în perioada în care n-aveai timp. În 3 minute trebuia să spui tot și nu puteai să spui tot, că nu te lăsa TikTok-ul să abladezi mai mult de 3 minute. Acolo, asta spuneam, la cel de-al doilea gen de reacții m-a ajutat foarte mult partea asta de live. De obicei, cam asta fac. Creez clipuri despre substanțe, pe lângă asta încerc ușor, ușor, în ultimul timp am încercat să mai sparg din miturile despre substanțe, pentru că e plin. Adică, plin. Heroina, prima doză, îți dă dependență. Nu.
Uite, înainte să terminăm episodul, o să vreau să-mi faci o listă de, hai să zicem, 5 cele mai mari mituri despre droguri din România, da?
5?
Continuă cu ideea asta și după aceea la final o să ne luăm la rămas bun cu 5 mituri despre droguri care le găsești în România.
Yes, sir. Ok, bun. După ce am creat baza asta de informație pe clipuri, adică oricând, dacă ți-a scăpat din live ceva ce am spus eu, poți să intri să vezi clipurile, am început să mă bazez foarte mult pe live. Pe live stăteam înainte, momentan nu mai dispun de tot timpul ăsta, doar că înainte dispuneam de foarte mult timp, stăteam undeva la 8 ore, în care 8 ore vorbeam despre... Yes, sir! Job, full time! Yes, sir. Și gândește-te că puteam să termin o speech de 45 de minute despre MDMA și să intre cineva atunci să mă întrebe
același lucru.
Ce e ăla MD? Știi?
Și am făcut și eu am făcut pe YouTube stream-uri de, n-am făcut niciodată 8 ore, dar cred că am făcut la 5-6 ore și ești epuizat după.
Niciodată nu m-am simțit epuizat.
Să răspunzi la aceeași întrebare, nu?
Niciodată. Poate sunt atât de subiect, dar și îmi place atât de mult că pot să discut cu oameni despre asta și pot să le explic într-o manieră în care ei să înțeleagă despre ce vorbim. Cred că ăsta e motivul, de fapt. Ăsta e motivul pentru care nu m-am simțit niciodată obosit. Adică am stat 8 ore, poate am repetat, am vorbit la un moment dat despre dimetiltriptamina atât de mult, despre DMT, încât efectiv aveam impresia că o scriu în cap. Deci credeam că e deja scrisă și parcă o citeam din capul meu, pentru că efectiv mi se repeta.
Ai repetat-o de atâtea ori? Da.
Exact, man. Exact. La un moment dat,
uite,
oamenii
vezi?
Care mă urmăreau mult și știau ce urmează să spun.
Poți să faci show-uri live, dar live în persoană mă refer, nu neapărat pe TikTok, ca și un one-man show.
Asta facem în școli. Asta fac, one-man show.
Da, uite,
nu
da,
e,
exact.
Hai să vă zic eu cât de nasol e situația. Nu, e show. Hai să vorbim despre ele. Hai să vedeți despre ce e vorba.
Și treaba asta cu vorbit în școli, o venit de pe urma contentului care l-ai făcut pe TikTok, te-o descoperi cineva așa sau în ce mod ai ajuns să vorbești în școală?
A plecat de la un profesor de religie. La un moment dat, într-un business talk, exista și acest profesor de religie. Și fiind deja spărgând un pic bariera de business și începând să ne povestim vieți de la unul la altul, la un moment dat eu am ajuns la partea cu narcotice. O persoană de acolo deja mă cunoștea, a și împins un pic discuția spre zona asta și profesorul respectiv a zis: băi, eu sunt fascinat de chestia asta. Eu sunt fascinat de tot ce înseamnă substanțe și chestii și aș avea nevoie de o persoană care să vorbească în școli despre asta. Zic, what the fuck, ok, let's go, oricând, hai. Primele școli la care m-am dus a fost la țară, a fost incredibil de greu. Deci a fost armată ce s-a întâmplat acolo, pentru că copiii respectiv știau de alcool și au zis rei ceva așa de iarbă. Nici profesorii nu știau. Și tu îți dai seama, stăteam în cancelarie, discutam cu profesora de biologie și ea era, bă, n-ai mă, cum? Nu există așa.
Știu, din Sighetul Marmației am avut o experiență foarte similară.
Asta spun. Și plecând na, de la profesor de religie, ușor, ușor îți dai seama ca o caracat. Întinzi antene, cunoști alți profesori, vină și la noi, vină și la noi, vină în partea asta. Invitația pe care am și refuzat-o la facultatea asta de medicină a fost în cadrul unui eveniment cu influenceri. Eram pe acolo, era o doamnă decan unei facultăți, mi-a propus să vin, bă, și tot așa, mi-am creat legături plecând de totul de la un profesor de religie, care mai târziu a și avut probleme cu substanțele.
O fost prea curios.
Era pe un tratament de care s-a lăsat și nu prea i-a făcut bine că s-a lăsat, că s-a lăsat așa. Prea da. Te lași așa.
Am înțeles, am înțeles.
Cam așa.
Și din experiența ta proprie, există o stigmă asupra ta pentru faptul că bănuiesc că nu doar vorbești despre anumite substanțe, ci unele dintre ele probabil sau cu siguranță ai experiență cu ele, că ai menționat asta, și probabil unele, precum cannabisul, bănuiesc că asta fumezi acum.
No, nu fumez acum.
Bănuiesc că unele fac parte din repertoriul tău curent. Există o stigmă așa care o au oamenii referitor la treaba asta când interacționează cu tine, te privesc cu alți ochi, da, ești tratat ești diferit?
Bineînțeles, din start ești catalogat drogat. Drogat la noi e un termen foarte...
Da.
În momentul în care, din nefericire, în momentul în care am început să vorbesc, dintr-o dată trecem de la drogat la altceva.
Mm-hmm.
După care, de obicei persoane care mă și... Există oameni care persecută oameni. Așa. Fără nici cea mai mică problemă. Mi s-a întâmplat profesori...
Oamenii au alte probleme mai mari, așa că...
Da. Au probleme foarte mari. Dar uite, asta vreau să dau exemplu. S-a întâmplat cu profesorul universitar să mă direct, să vrea să mă omoare la masă pentru simplu fapt că tu ai consumat substanțe. El bând alcool, fiind la al patrulea pahar de whisky. În momentul în care am început să dezvoltăm discuția, în vezi că dintre noi doi ești mai drogat ca mine, că tu ești pe alcool, tati. Alcool e drog pentru cei care încă speră că e un aliment sau alții. Nu, e drog. Și vorbim de unul dintre cele mai periculoase droguri. Cea mai crescută rată de mortalitate este în urma consumului de alcool. Deși ne-am dorit să fie fentanil sau heroină sau așa. Nu, alcool. Și pe lângă asta, singurul drog care sumează mai multe efecte. Discutăm despre asta în alt podcast. Oricum.
Da, chiar vreau să spun. O să vreau să facem și un episod exclusiv despre alcool, că văd că ai informații și în direcția asta. Eu, având o problemă cu alcool în tinerețe și... crescând în România, am crescut într-o societate în care alcoolul este viața și viața e alcool. Din zi până noapte trăim în pericol. Asta...
Un lucru despre alcool care aș vrea să rămână undeva și să fie bătut acolo. Molecula e atât de mică încât ajunge peste tot. Și când zic peste tot, peste tot.
Fără excepția.
Deci dacă cineva are o problemă cu alcoolismul dintr-o dată, vezi să nu cumva tatăl, bunicul sau altcineva să fi fost alcoolic în familie.
Deci așa de... Da, hai că nu mai întreb, că o să vorbim despre treaba asta în un episod exclusiv. Hai să facem cele 5 mituri. Cele mai populare 5 mituri despre droguri în România. Ca să...
Bun. 1. Iarba se stropește cu heroină. Nu, bossy. Niciodată. Pentru simplu fapt că nu merge ca bani. Adică
economic nu face sens, da.
Nu face sensul.
E ca și cum mai zice că s-o polua cineva motorina cu benzină. Dar de ce să le amestec?
Mulți spun, bă, da, domne, că creează dependență. Păi da, dar stai puțin, prețul maxim a unui gem, maxim, la modul să fii un om care habar n-are cum funcționează industria asta, este 70 de lei. Păi nu iese la bani în momentul în care el stropește cu heroină. Nu iese ala nici
din,
dacă ar...
Heroina e din partea casei. Heroina e din partea casei.
Asta unul. 2. MDMA-ul te prăjește pe viață. Nu, tati. Nu. Da, există studii despre neurotoxicitatea MDMA-ului. Este real. La nivelul neuronului, în momentul în care consumul MDMA, axonul se retrage. Dar... axonul respectiv, în momentul în care noi ne oprim din consum MDMA pe o perioadă mai lungă de timp, se reface. Da, nu o să mai aibă forma asta așa, o să o aibă așa sau o altă formă, dar cu toate astea MDMA-ul nu te prăjește pe viață.
Asta pentru că am văzut-o la cineva într-un clip și trebuia neapărat să spun. După care, ia să ne gândim la trei. A, da, heroina dă dependență din prima doză. E nevoie de cel puțin o săptămână de consum heroină zi de zi ca să resimți deja efectele de dependență.
De asta nu știam nici eu. Bănuiam că nu e din prima doză, dar nu știam.
Greu să-ți dea, adică nu, e imposibil, nu că e greu. E imposibil în două zile de heroină, spre exemplu, să fii dependent. Numai să nu faci ce fac albanezii, adică doze din alea inimaginabile, injectate, cu totul altceva. O să discutăm despre asta.
Aia vor să-l vadă pe diavol în persoană, de aia fac.
Nu, aia,
doze din alea astronomice.
Fac asta de obicei la persoanele care trebuie să se prostitueze.
Să le scoată, am înțeles.
E un subiect foarte, foarte dark ăsta. De asta poate vorbim altcumva despre el. Cât am zis? Trei?
Trei, da, trei.
Și câte mai am? Două? Da, trei, cinci. Stai că vreau să mă gândesc la unele care să fie, nu știu...
Deci cannabisul nu-i stropit cu heroină. MDMA nu-ți prăjește creierul și nu devii dependent de heroină după prima încercare. Astea sunt primele trei.
Ceva tot așa de anvergură. Ia să ne gândim. Aș vrea să mă leg tot de cannabis. A, da. HHCU, hexahidrocannabinol, nu e sintetic, tati. Nu-l fac niște băieți într-o cadă undeva în Coreea. Cannabinoizii din planta de cannabis nu sunt doi. Nu e THC și CBD în două. Sunt foarte mulți. Adică vorbim
100 descoperit.
Asta zic, acum câțiva ani erau 370 și s-au descoperit foarte multe forme de atunci.
În continuare HHC-ul, se descoperă.
Asta zic, HHC-ul nu e făcut de niște coreeni într-o cadă. Și ultimul...
Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să întrerup transmisiunea obișnuită pentru că am găsit cel mai tare produs pentru voi, cei care m-ați întrebat de nenumărate ori, Maramu. Cum să fac să scap de orice urmă de THC din salivă? Și răspunsul a venit sub forma unui spray anti-THC pe nume Cleaner, spray pe care poți să-l încerci și tu fără absolut niciun risc, accesând linkul din descriere. Ce înseamnă fără risc? Ei bine, Cleaner garantează că dacă produsul lor e utilizat corespunzător, și anume, se întâmplă să ai un test de salivă și cu o oră înainte dai 2-3 pofuri, rezultatele o să iasă 100% negativ. Dacă lucrul ăsta nu se întâmplă, Cleaner îți garantează banii înapoi. Deci, un produs extraordinar. Unul la mână te ajută să stai sub acoperire cu hobby-ul tău secret. Doi la mână, dacă nu funcționează așa cum îți dorești, primești bani înapoi. Și trei la mână, susții proiectele creatorului tău de conținut favorit, Maramu. Așa că nu mai sta pe gânduri, dacă vrei să fii curat, dacă vrei să fii de nedetectat, Cleaner, link-ul în descriere, bani înapoi dacă nu funcționează, ce mai? Un deal de zile mari care vă scapă de probleme și dureri de cap.
Hașișul nu e sintetic. Sunt foarte multe persoane, cât timp vorbeam de hașiș, pe care le-am întâlnit în școli și îmi spuneau, păi nu, că aia e vrăjeală, e făcut, e sintetic. Nu e sintetic, e vorba de tricomii plantei de cannabis. Planta de cannabis în sine are niște firicele foarte, foarte subțiri, care în vârful lor dețin niște cristale de THC. Putem să, ca să le înțelegeți mai bine, pulbere sau chif, cred că știți ce. Adică cred că toată lumea știe ce. Ăla e hașișul. Doar că în momentul în care planta este tăiată și este trecută prin mai multe site, bine, asta în varianta modernă, varianta de Maroc.
Există diferite procese de, da, să sunt locuri unde se face cu mâna.
Exact, știu, se ia pe palme, se freacă, da. În momentul în care se întâmplă toate chestia asta, rămân aceste cristale de THC care ulterior sunt supuse într-o presă. Deci, hașișul și cu iarba, vedeți că e cam același lucru. Doar că unul s-ar putea să te spargă puțin mai tare pentru că e direct THC and over. Celălalt
e mai mult mai concentrat.
Asta. Cam astea ar fi cele 5 mituri de care m-am tot lovit eu.
Să știi că multe dintre ele, după ce le-ai spus, mi s-au prins și mie un beculeț, că mi-aduc aminte că am primit și eu unele dintre ele ca și întrebări, fie în cadrul live-urilor, fie în comentarii.
Și mai am unul, ăsta e doar așa...
Ăsta e ca... bonus.
Ăsta e bonus.
E bonus.
Indica și sativa.
Așa.
E mit. E mit.
Right.
Efectele, efectele cannabisului în sine se leagă de foarte mulți factori externi. Vorbim de la metabolism, la înălțime, la altitudinea la care fumezi, temperatura din cameră, sexul, starea ta psihică, etc.
Sunt o mulțime cannabis. De factori.
Exact. Indica și sativa nu e că una te adorme, alta nu te adorme. S-ar putea să te adormă ambele. Sau s-ar putea, cum e în cazul meu și cum a fost ani de zile în cazul meu, să nu te adormă niciuna.
Așa și eu. Pe mine indica nu mă... Dacă îmi dă cineva o indica, deci vezi că o să te... eu sunt chiar opusul din potrivă. În momentul în care THC-ul intră în corp, eu mă activez. Indiferent de ce. Știu și poate sună ipocrit, pentru că am clipuri în care diferențiez cannabisul ca fiind sativa și indica, însă pentru un loc unde nu există cultura aproape deloc, cred că eu a fost un loc bun unde să începi, știi, ca să... Să încerci să introduci lumea la subiect. Aici când vorbim deja de diferențiere adevărate la cannabis, când vorbim de terpeni, de flavinoizi, de chestii de genul ăsta, deja intrăm în lucruri care sunt prea complicate pentru publicul de rând. Și...
Lumea încă nu știe ce înseamnă THC.
Exact, exact. Lumea crede că HHC-ul e făcut într-o cadă, deci și... Nu vreau să dau nume, însă am primit mesaje de la oameni care am crezut că au cunoștințe referitor la treburile astea și mi-au spus, cam aveam eu la un moment dat, am făcut câteva short-uri despre HHC informativ și am primit multe mesaje în care lumea mi-a zis că promovezi ceva ce e făcut în China undeva.
Da, e posibil să fie prin China un chinez care plantează acum niște cannabis și a traumatizat planta și e proeminent HHC, nu THC. Dar nu e în cadă. Nu l-a făcut nimeni în niște rupete mici sau nu l-a amestecat nimeni cu nimic. E doar un alt cannabinoid din planta de cannabis.
Despre HHC, ai cunoștințe suficiente cât să purtăm o discuție de vreo 30 de minute, 40 de minute, da? Pe atunci trebuie să facem un episod și despre asta, că e un subiect care am încercat să fac research, am căutat informații pe internet și așa, dar ce am descoperit e că există foarte multe informații care e contrară. Deci citesc un lucru într-o sursă și după aceea mă duc într-o altă sursă și exact opusul și... E ceva ce nu-i foarte des întâlnit în lumea cannabisului și de obicei cam toată lumea e de acord cu punctele de discuție. Aici e foarte împărțită tabăra și-s curios de ce se întâmplă chestia asta.
Am eu răspunsul la treaba asta. Și eu căutam la început despre hexahidrocannabinol că nu înțelegeam care e ideea. Bă, e sintetic, nu înțelegeam efectiv. Hexahidrocannabinol nu e de azi de ieri, e de foarte mult timp, doar că procedeul în sine în care devenea planta, în care în plantă cannabinoidul proeminent era HHC, da, era cu o intervenție chimică.
De.
Ca să reușești să crești HHC.
Da.
Într-un fel sau altul, prin altoi sau alte maniere din astea de a crește un alt cannabinoid principal, traumatizare, etc., au reușit să scoată HHC direct. De asta HHC a fost și interzis foarte mult timp. Trebuia să lucreze cu THC. N-ai voie să lucrezi cu THC ca să scoți HHC. Acum s-a descoperit o manieră prin care efectiv poate să crească planta cu cannabinoid din start HHC. Nu mai e că crește cu THC și începem noi să-i punem chestii ca să se transforme.
Trebuie neapărat să facem un episod despre treaba asta. Gold, pentru astăzi cred că e ok să nu dăm mult prea multe informații, după aceea lumea n-are răbdare, am trecut de oră și cred că există o grămadă de informație care... E valoroasă, o să trească să ascult și eu episodul ăsta din nou, pentru că mi-ai spus niște chestii care vreau să le rețin. Sunt chestii pe care nu le știam și vezi, aveam impresia că sunt foarte informat când vine vorba de chestii de genul. Mereu e loc să înveți și astăzi am învățat o mulțime de lucruri. Îți mulțumesc frumos și sper ca pe viitor să mai am ocazia și oportunitatea să stau la discuții cu tine. Sunt 100% sigur că și cei care urmăresc podcastul ăsta au fost surprinși, plăcut de calitatea informațiilor pe care ni le-ai oferit și invit să-ți viziteze socialele, ai zis că ești pe TikTok predominant, îl găsiți ca și...
Godzilla01 mă găsiți pe TikTok, mă puteți găsi și pe Instagram gold/godzilla, dar oricum cred că o să ți le dau să le pui în descriere.
Da, 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 bineînțeles, bineînțeles. Însă pentru cei ascultă și vrea să meargă acum, plus dacă vreți informații serioase despre diferite substanțe, vă invit să dați o geană pe TikTok-ul lui Gold, pentru că sunt informații, încă o dată, foarte bine punctate, foarte bine prezentate și foarte informative. Omul dedică timp și energie și mulți dintre voi aveți întrebări despre substanțe care eu habar nu am și nu-i corect să vorbesc despre ceva ce nu știu, însă e corect să vă direcționez în direcția în care există o persoană care știe despre ce vorbești, așa că dați o vizită pe TikTok, dați prietenilor episodul ăsta dacă v-a plăcut, ești pe Instagram, ești și pe Instagram, da?
Sunt și pe Instagram, sunt pe super.
Unde te găsești lumea pe Instagram? Mai dă mă și...
Gold, linie din aia jos, Goldzilla, cu doi de lui.
Dacă e să dai un sfat copiilor, așa ca și ultim lucru pe care îl spui în episodul ăsta, legat de droguri, ce le-ai spune?
Deci aveam efectiv curaj să o dau în scris, că o să vină întrebarea asta, nu știu de ce. Spune da informației și după alegi ce spui drogurilor.
Foarte inteligent spui. E ceva cu care suntem și noi de acord. Mereu am spus că prefer să fii informat decât să fii ignorant. Și în momentul în care ai informațiile potrivite, deciziile pe care o să le iei o să fie mult mai bune. Gold, încă o dată, ai fost top. Îți mulțumesc frumos. Chiar mi-a făcut plăcere deosebită și sper să ne auzim în curând pentru un episod în care discutăm despre alte subiecte interesante. Am zis alcool, HHC, printre altele, și aștept cu nerăbdare să vină și episoadele respective.
Oricând, și mai ales DMT, vreau să vorbesc despre DMT.
Vorbim și despre DMT, pentru că am experiență personală, am făcut ayahuasca și poate mă ajut tu să verbalizez mai bine lucrurile, Doamne, pe care le-am avut ca și experiență, să mă ajut să le verbalizez într-un mod în care lumea poate să înțeleagă și științific ce s-a întâmplat în capul meu, să nu pară că mi-am pierdut mințele.
Ies foarte oamenii care au reușit să facă ayahuasca, la mine după 35 de ani încolo, deci e point-ul e acolo, trebuie doar să-i fac check, atât, dar după 35 de ani.
Poate ne conectăm atunci și facem un trip împreună, da?
Chiar ar fi interesant. Bun, mai
ciao. Ciao. Fumați prea mult. Poftim? Am zis că fumați prea mult. Ce cuvinte urâte, vă mă deranjează auditiv. Mă dezrahați. Nici nu știi ce fericit sunt. Mă simt de parcă aș fi căzut dintr-un satelit. Mie, ca să fiu sincer, mi-a plăcut foarte mult. Sunt educative și doioase.